Dhaabbatoonni tokko tokko ergama dhaabbata isaaniitii ala gocha hawaasa biyyattiif yaaddessaa ta'etti hirmaachaa jiru jechuun kan ibsa baase Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa. Namoonniif dhaabbatoonni gocha badii raawwachuuf turan jedhamuudhaan shakkaman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraa jedha. Dubbii himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Obbo Jeelaan Abdii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gareen badii raawwachuuf deemu meeshaalee waraanaa seera alaa daandii irratti gatuu eegaleera. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimsuu qabaa jedhan Tsaayee Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyoota 15 darbanitti Koomishiniin Poolisii Federaalaa fi Koomishiniin Poolisii Finfinnee wal ta'uudhaan sakatta'insa magaalaa Finfinnee keessatti taasisaniin namoonni nageenya biyyattii booressuudhaaf socho'aa turan 287 to'annoo jala ooluu isaanii Koomishiniin Poolisii Federaalaa ibseera. Yeroo hawaasni kennee fi sakatta'insa poolisiin gaggeeffameen meeshaalee waraanaa hedduun osoo badii hin qaqqabsiisin to'atamaniiru jechuun dubbii himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Yeroo ammaa kana keessatti gareen Hawaasaa lola biyya irratti bane kanarraa kan ka'e poolisiin federaalaattis ta'ee poolisiin akka biyyaatti hundi isaa walii galee akka uummata irratti rakkoo wayii hin geenye. Operationii adda addaa gaggeessutti jira jechuudha. Qophii dursaa gochuudhaan iddoo hundatti poolisii naannoo hundaa wajjin walitti qindaa'uudhaan poolisiin federaalaa hojii baay'ee bu'aa qabu raawwachaa jira jechuudha. Kanarratti fakkeenyaaf yoo fudhanne amma poolisiin federaalaatiif kan Finfinnee waliin ta'uudhaan meeshaalee waraanaa adda addaa kan uummata miidhuudhaaf qophaa'an baay'ee isaa qabanii to'annoo jala oolchanii jira. Kana keessa meeshaa waraanaa 1,320, shugguxii adda addaa 131, xiyyitii adda addaa 46,39, bombii adda addaa 14, fanjii 1, GPS 5, manatsirii dirree waraanaa kan itti fayyadaman 8, kaateenaa 5, kaaznaa kilaashii 55, kanneen kan isaan silaa itti fayyadamuu barbaadanii fi kanaan alatti immoo meeshaalee telekoomunikeeshinii kan walquunnamtiidhaaf isaan ittiin dalaguuf qopheeffatan gara 1,339 taankiin kan ittiin rukutamu, kan biraa dimsi maaffanyaa shubbuxii irratti gartee kan sagaleen akka hin dhagaamne godhu kan hidhamu jechuudha. Akka sagaleen shubbuxii hin dhageeffanne kun hundi isaa kan qophaa'ee fi uummata keenya irratti balaa geessuudhaaf kan isaan itti qophaa'an poolisiin federaalaatiif poolisiin Finfinnee wal ta'anii kana to'atanii jiranii.
Gocha badii fi nagaa biyyatti booressuudhaaf adeemsa godhame keessatti dhaabbileen dhuunfaa ergama qabatanii hundeeffaman cinaatti dhiisuun hirmaannaa taasisan jiraachuus Obbo Jeelaan ibsaniiru.
Dhaabbilee gartee kaayuu isaaniitiin ala bahanii yakka adda addaatii fi badii adda addaa uummata irratti badii geessuudhaaf dhoksaadhaan socho'an irratti illee heeruu uummata irraa fudhachuudhaan irra gahuudhaan meeshaa waraanaa adda addaa meeshaalee walquunnamtii adda addaa qabuudhaan to'annoo jala oolchee jira jechuudha.
Dhaabbileen kun eenyu feeme?
Dhaabbileen kun fakkeenyaaf amma konstiraakshiniin jira, Wagaagan baankiin jira, kan biraallee 14 kan fakkeenyaaf eedoo warra ajensii dhuunfaa mootummaarraa hayyama fudhateetiin dhaabbilee adda addaa kan mootummaatiif kan dhuunfaa eegu kampaaniiwwan adda addaa eegan jiru. Jara irratti illee haga 14 akka cufaman akka hojii dhaaban godhamee jira jechuudha. Kunniinis maalinni wanni isaan kun godhamee baankii eegan san deebisanii halkan ogumaa zarafan kan biraa zarafsiisan meeshaa waraanaa kan itti kenname fudhatanii warra badan. Ammallee hidhannoon isaan kun walquunnamtiin isaan garee Hawaasaa kana wajjin qaban cimaa waan ta'ee fi isaan waan hoogganamaniif gartee isarraa telekoo fudhatanii waan socho'aa turaniif rikardii adda addaa waan qabnuuf nuti kanaafuu tarkaanfii jala irratti fudhanneera jechuudha. Kanaan alatti mallaqa baay'ee socho'u warra gartee ittiin sochoosaniitiin hin gargaaran akka rakkoon bakka adda addaatitti bu'u kan gargaaran kanneenis itti dabalame kunneenis qabamee jira jechuudha.
Namoonnii fi dhaabbileen yakka nageenya booressuudhaaf qophii taasisaa turan jechuudhaan shakkamanis adeemsa seeraatiin dhimmi isaanii ilaalamaa akka jiru kan ibsan Obbo Jeelaan hawaasni rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef si'aayinaan naannoo isaa fi ofii isaa eegu qabaa jedhan.
Nama 287 kan ta'anii kan to'annoo jala oolanii qorannaan akka irratti galmeen itti banamee ittiin qoratamaa akka jiran jiru. Kanaafuu namoota kanneen seeratti dhiyeessanii seeratti qalaanii akkaataa seerri jedhuun itti gaafatamu jechuudha. Kaayoo isaanii hin ala bahanii wanni akkanaa waan isaaniin eeyyamne qabatanii waan argamanii tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii seeraatiif akkaataa seerri jedhuun nama itti gaafatama jechuudha. Biyya kana keessatti namni tokko iyyuu kan seeraa ol ta'e hin jiru akkaataa seerri jedhuun namni socho'uu qabas. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya yeroo hunda caalaa poolisiiwwan keenya kan naannoo isaa ta'u kan federala sa tau jara wajin taani harka harka wulin taani kinin akka nano hunda rati akka rakun tukun umamne namni hundu biye kana gara naga hatu kiche yusu terejana naga kesa yuwandi martu karga mwani ala baani kan debi an yu naga njirat tanafu naga rati namni hundinu naga ufi mata ufi rakabe ege chukaba
tibbana magala finfinne kesati meshale warana baka kosin itikufa mufi dandi chanat baka bakati buani arga majraja chunka nipsan obo jelan torban darbe keessa bombiin bakka kosiin kuufamutti gatame tokko dhohe miidhaa qaamaa nama tokko irratti qaqqabsiisuusaa yaadachiisanii ammallee meeshaalee waraanaa kana namoonni seeraan ala qabatanii turan baasanii gataa jiru. Kanaaf hawaasni magaalattii daa'imman isaa sirnaan akka to'atuu fi meeshaalee waraanaa yoo argan ammoo eeruu poolisiidhaaf kennuun dirqamaa jedhan. Namoonni hedduun maraatu fakkaachuun akkasumas namoota kadhatan fakkaachuudhaan daandii cinaa fi manneen amantii jalatti taa'anii gocha badii raawwachuudhaaf bobbo'an hedduun poolisiidhaan to'atamaniiru. Ammas eeruun hawaasaa cimee itti fufuu qabaa jechuun obbo Jeelaan Abdii hubachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.